Bērni ir bijuši brīvlaikā ilgāk laika, mācījušies attālināti, tādēļ ir svarīgi pirms uzsākt mācības klātienē veikt šos testus. Un testus pēc ierastā grafika varēs veikt visu nedēļu. Nekas nemainās, tikai skolēniem ir tas pats ieradums jāatkārto, ko viņi kad 3 nedēļas nav darījuši. Ciekalu tests tiks veikt katrai skolai savā noteiktā dienā un laikā, kad bērni to varēs izpildīt. Un tad jau pirmdien varēs ierasties klātienes mācībās droši, veseli, laimīgi. Pieļaujam arī tādas iespējas, ka nevar visi ierasties tajā dienā, jo mācības notiek attālināti. Tad bērniem pašiem vai vecākiem vajadzētu sazināties ar tuvāko laboratoriju un veikt šo testu. Un, ja zināms, ka bērns netiks, mēs ieteiktu jau laicīgi sazvanīt laboratoriju un vienoties par laiku, jo ir vietas pilsētas, kur uz testiem ir jāgaida vairākas dienas. Šobrīd pārslimojušiem un vakcinētajiem testi nav jāveic. Ir plānots, ka tuvākā laikā arī, lai varētu monitorēt savu veselības stāvokli, varēs vakcinētie veikt testēšanu, bet šobrīd tas nav.